Радио Сесилия бүгін 11 октябрь шимбе көн микрофон алдында Ландыш Харасова бүгін безнең тапшыруда. Украинада Русия хәрбиләре юк дигәнсә дә, Сарманнан Фәни Җиһанша яңадан Украинага сугышка китергә әзерләнә. Тапшыру азагында Төркиядәге Кырым татарлары яңалыклары булачак. 11-12 октябрьдә Төркиянең Иске шәһәр каласында узачак Кырым татарлары җыены турында сөйләрбез.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, тапшыруыбызны дәвам итәбез. Мәскәү Украина сугышында үзенең катнашмавын тәкрарлап килсә дә, анда нәкъ менә Русия хәрбиләренең булуына дәлилләр ортагына бара. Наил Аланшуларның берсе туган ягы Сарманга кайткан Фәни Җиһаншин белән сөйләште.
Сезне узып киткән Корбан бәйрәмнәре белән.
Рәхмәт дилем.
Ничек кайда каршы алдыгыз бәйрәмнәрне? Кайда сез хәзер?
Гәпәкә Сарманда.
Күптән кайттыгызмы Сарманда? Кайчаннан бирле Сарманда инде сез?
Бирай була булган инде.
Сез тумышыгыз белән үзегез Сарманның үзеннән инде.
Әйе.
Инде сезнең фотолардан күреп белүебезчә, сез Кырымда да шулай ук Украинада да булган дип уйладык сез. Әгәр мөмкин булса шул турда сөйләгез әле.
Бу гафу итәсез сөйләмим дигәндә, мөмкин. Ни буенча сөйләшәсем дә килми дигәндә.
Вакытлыча гына кайттыгызмы соң яисә бөтенләйгәме?
Я да, вакытлыча да кайттым.
Ни өчен сөйләшәсем килми дибрәк әйтәсегез инде, нәрсә бу ярамыймы яисә үзегезнең күңелегез теләмиме аны?
Ярамый да, күңелдә теләмим дип аңлатам.
Ул якларга сез үзегезнең күңелегез теләп чыгып киттеме яисә монда инде финанс мәсьәләләреме ничегрәк ул якларга чыгып китергә уйладыгыз?
Сөйләдә.
Контракт белән инде.
Әйе.
Үзегез Алабугада укыгансыз икән, бу теге мәдәният көллиятендә шулаймы?
Әйе.
Аны сез тәмамладыгыз бит инде.
Әйе.
Теге мәдәният кешесе, ул сәнгать кешесе ничектер барыбер теге хәрби булырга теләгез туды сезнең?
18 яшь тулгачтан армияга срочный службы буенча барып кайттым да, соңыннан яңадан күңел тапты.
Контрактыгызга ничә ел була инде сезнең хәзер?
Бер елдан атып китте.
Болай акча ягы, финанс яклары канәгатьме соң?
Әйбәт, әйбәт, үтенешләрем әйбәт.
Менә ничектер сезнең анда Кырымда төшкән фотоларда бар инде теге, ничектер менә бу теге Кырымны кушкан вакытта теге татар буларак инде без теге читтән карап, Кырым татарлары инде бу бик үк Русиягә кушылырга теләмәде. Менә сез ничегрәк менә кабул иттегез бу вазгыятьне? Ул вакытта сез кайда идегез, бу хәлләрне белә идегезме?
Белә идем.
Кырым татарларының теләмәгәнлеген индеме?
Беләм, әйе.
Сез үзегез Симферопольдә булгансыздыр дип аңладык инде рәсемнәргә караганда.
Төрле җирдә.
Теге Кырымның бөтен шәһәрләрендә дә инде.
Кайда туры килде, шунда булдым.
Кырым татарлары бит инде барыбер теләмәде. Менә сез үзегез ничегрәк кабул иттегез? Менә үзегез кеше буларак, татар буларак, татар җигете буларак.
Татарлар Татарстанда яши, Кырым татарлары алар нәрсә кейтте. Аларның мие Туркиядан чыккан бөтен диләре аларның. Алар тәясәт буенча да, тел буенча да безнекләргә ошамаган.
Ну, барыбер бик инде бер яктан караганда, юк, алар безнең кардәшләр бит инде, шулай ук теге Кырым татарлары, Себер татарлары, Астрахан татарлары кебек бездән аеру түгел, анда Миниханов та булып кайтты бит инде бу теге татар конгрессы.
Беләм, Миниханов булган күрдем мин. Верховный Радада референдум көнне килделәр алар.
Беренче мәртәбә килгәнендә синаның белән очраштың, теге күрергә туры килдеме? Иң беренче килгәнендәме теге договор имзалаганында?
Әйе.
Ул вакытта син шул Верховный Раданың эчендә булгансыңдыр инде, теге күргәч аны якыннан.
Әйе.
Верховный Раданы саклаучыларының берсе дип әйтергә буламы соң инде сине бу очракта?
Булам.
Кырымда озак булырга туры килдеме сезгә?
Шутламадым дигәндәй күпме булганым анда.
Ну, анда теге июнь ахырына хәтле анда күпме теге ниндер бер төрле ай дип әйткән вакытта.
Ике айдан артыграк булдык бай.
Кырымда инде шул анда инде Русия гаскәрләре, алар инде шул февраль ахырларында, алай булса февраль ахырларында ук барган булып чыга инде син Кырымга. Теге бөтен вазгыятьне беләсең дип әйтергә була инде.
Белүен беләм, әйтәм бит, сөйләшендән килми. Үтәсем дә килгәнем буенча. Ундосы килә дигәндә, интернеткадан кергән юк хәзер. Төрләй берләр язалар, теләсә нәрсә. Шуңа күрә.
Бу синең теге синең бу гамәлләреңне хупламаучыларга теге кәефең кайтты дип әйтәсең киләме? Ничегрәк?
Әйе, әйе. Әйе.
Радио өчен барыбер күпмедер дәрәҗәдә синең фикерләрең кызык. Теге син аңлавыбызчә бу нәрсә Кырымга үзең теләп чыгып киттеңме, яисә контракт шулай кушты, приказ куштылар, шулай чыгып киттеңме син?
Приказ мин порядка. Командировка булды, командировкага барды.
Күбидегезме, теге татар егетләре күбидеме сезнең арада, или син үзең генә идеңме?
Бар иде Татарстаннан кешеләр.
Татарстаннан бар иде инде, ничәлә, 5-6мы, 7-8мы?
Ой, тагайнылар бөтенесендә генә әйтә алмыйм анда. Күбейеп төрле яклардан. Мин белгәннәре, мин белмәгәннәре күпме дигәндәй.
Ну, менә син белгәннәре 1-10лап кеше идеме, 15ләпме алайда?
7-8.
Бу теге Татарстан егетләре генә инде ул вакытта, ими?
Әйе.
Син контракт имзаладың, қалғанын фәрманға бойсынасың инде, қолыңда құрал, шуңа күрә бір нәрсәдә эшләй алмыйсың, сиңа қоя барырға қушалар, шунда барасың, шулай болып шыға инде. Тегі Украинадағы фотоларың да болғалады шикілі. Мен ялғышмен Украинаға кетіп барабыз біз деген шикілі, тегі на Черный море, это Черный море, на Украину деген фотоларың да бар иді шикілі.
Бар.
Баранды фотоларда. Кайсы шәһәрләрдә булырга туры килде? Теге без читтән белмибез, төрле мәгълүмат, төрле хәбәрләр бар.
Ансы турында офишлем дигәндә әйтәмме? Ярамы да дигәндәй. Шуңа күрә бу сорауга җавап бирмим. Офу итегез, конечно, ансы өчен.
Халык менә бу нинди кәефтә анда халык? Ничегрәк кабул итәләр бу кораллы низакны, кораллы бәрелешләрне, ике якның шушы бәрелешүләрен?
Білмейм, біздің яққа таба бүтінішілігін әйбәт еді. Біз түрлі жүрді тұрғанда дағын шерге де, осарға да дегенде бүтін әйбірбіліндегін бұлыштылар. Біздің яқты сұрабілен қаршы алдылар. Бүтінішілігін біздің яқлыларға әйбәт. Туады қалық мақат.
Гади халыкныкы дисең, ә менә кемнең кемнеке сезгә карата ношар, шул ягында беләсе килә.
Шуңда кем икәнен мин белмим, ансын точно әйтә алмыйм дигәндәй. Шуңа күрә ул нинди ишке әйтим. Статусы буенча нинди кешеләр икәнен белмим, шулай булгач та ансын үземдәге белмәгәчен әйтә алмыйм. Төрлесе бар, төрлесе. Күпчелеге безгә карата яхшы мөнәсәбәт белән, якты чырай белән һәрвакыт теге каршы алып, нитеп бездән сорап, ничек хәлләр шулай нәрсә белән булышырга дип һәрвакыт нитеп сорап дигәндәй тордылар алай.
Ут эчендә калу куркынычы болай сизеләме? Бармы андый теге куркыныч? Ул бит инде кулда корал булгач барыбер ансы сизелә торгандыр.
Төрлечә була.
Ул кулда корал булгач инде атырга туры киләдер. Төзәргә туры киләме кешегә?
Юк, дисәңдәгем була, ел дисәң дә була. Төрлечә була, әйтәм бит.
Рус дөньясы булдырабыз дип сөйлиләр инде. Татар егетләренең анда йөрүен менә син үзең ничегрәк бәялисең? Шул ук вакытта үзең син менә батырлык кылып йөрисеңме? Яисә бу теге ниндер күңел кушканга йөрисеңме ул якларда? Нәрсә менә моның төбендә нәрсә ята?
Бер нәрсә дә әйтмим. Командировкага бардык, приказ булгач та. Ул бетте.
Куштылар, синең эшең инде бу дип теге карыйсың инде, бүтән барыр чараң юк инде.
Укытып башлау мөмкин. Мөмкинлеген барганда мин генә бер үзем калам.
Ә контрактны өзү мөмкинлеге бармы, яисә бу хупланмыймы?
Барлыкка бар, нигә әгәр дә үзең теләп, үзең белеп баргач, син контрактка ни кирегә кайтырга. Әгәр дә ул контрактны үзем үзергә теләгем була икән, вообще бармаска кирәк атып.
Ну, синдә әлеге андый тел төбеңнән аңлавымча андый теләк юк әлегә, әйеме?
Юк.
Бу рус дөньясын булдыруда татар егетләренең дә йөрүе ничектер менә бу теге татар җәмәгатьчелеге шулай ук нитебрәк карый инде, бик хупламыйча карый.
Беләм мин ансы, бөтенесен дә гына алмыйм ансы, дәгән дигәндәй. Белмим ансы, да безнекеләр гади халыкка бер нәрсә дәген отудагын итүдәген юк. Нигәдер алар бит үзләре анда башлады дигәндәй, җыен юк бар.
Ә нәтиҗә ни булып бетәр дип уйлыйсың менә бу низакны?
Вакыт күрсәтә инде.
Сезгә инде кыен түгел теге корал белән дә, анда тәэмин ителеш белән дә, ризык белән дә кыенлыклар түгел инде, теге ут эчендә калмыйсыз инде. Ике яктан да барыбер Русия ягыннан ярдәм әйбәт бара.
Икенче ягын әйбәт.
Әйбәт, һәр вакыт ярдәм итеп китереп торалар инде, коралын да барсын да.
Ник сразу бүтән вакытта корал дисез сезнең телегездә дигәндәй аңлыйм. Бүтенесе дә генә әйбәт, анда бер нәрсә дә генә.
Сугыш ішінде болған үшін, син, әгер де син контракт білен барғансызсың екенінде туыл вақытта, тігі бірінші ширатта бетінде өзіңнің именлігі ол қолыңдағы құрал болуда, мен шының үшін ғын айтам, Фәнис.
Аңырым аңсындағым деген.
Ә, алайда мені өзіңнің бұттігі қарби тұрмышыңны көпмірек көз алдында кетіресің, көпмірек мені бұ қарби тұрмышта болырға қиялланасың?
Жауап дегендей вакыт күрсәтә.
Күңелең белән бу ялың беткәч, теге бармый калырга исәбең юк, китәргә җыенасың инде.
Әйе.
Қойшанырақ юлға шығасың инде?
Аллаһы бұйырса, бір 3-4 күннен соң уже юлға.
Сенің өзіңе генә ял берілді ме, яисә бу тигесез бүтінегізде ялда ме хәзерге вакытта шушы контракт белән барганнар?
Ондагы вакытлар буенча әйтәм, кимнеке кайчан туры килеп, шул вакытта отпускка чыгасыз.
Алай да әгәр дә сер булмаса, финанс мәсьәләсе турында да әйтсәң, рәхмәтле булыр иде. Күпме түлиләр менә бу бер айга хезмәт хакы әйбәт чыгамы?
Әйбәт чыга, төрле шәкерлеккә, анда бүтән кем күпме служить, вышли была звание, аппарат, должность на аппарат.
Сугыш хәрәкәтләрендә булган эшендә акча өстәләме соң?
Өстәләргә тиеш.
Кулга алган хезмәт хакында сизеләме?
Сизелергә тиеш инде, белмим дигәндә, мин алам, алай бик тиге үзгәрешләрем юк минем, ничек тиеш, шулай алып барам мөмкинчеләр.
Әле тормыш кырырга уйламыйсыңмы соң? Синең теге кызлар белән төшкән фотоларың да бар ВКонтакте да.
Пока уякка басып квартиралар ниләр үзен алмыйсы, аны өйләнергә үзләрлек бик озак эш түгел, анысы өйләнер эше. Аннан соң яшәргә кирәк, семьяны поддерживать кырырга кирәк. Шуңа күрә пока әле юк.
Ә былай йөргән кызың синең турында уйлаган кеше, синең белән элемтәдә булган кеше, илһам биреп торган кеше бармы?
Бар.
Татар кызымы соң?
Үзем татар булгачтан, татар кызы булырга тиеш инде.
Әтиәниләрең исән-саулармы синең? Синең әтиәниләрең янына кунакка кайттыңмы?
Әйе, бөтен кешеләрем исән минем. Әбиләрем, бабай, бөтен кешеләрем исән алай, бу яктан.
Абыйларың, энеләрең, сеңелләрең бармы?
Сеңел кызлар минем.
Нишәү? Ничек алар менә бу синең шушы барыбер инде катлаулы утышында йөрүеңне ничек бәярләр? Улым, балам, бәлки йөрмәскә кирәктер, башка җиргә сыра дип әйтмиләрме тиңнәр алай тигени? Яисә эндәшмиләрме бу мәсьәләдә?
Әтиәни белән минем бары 300 микәнне мин нәрсә кеп решать иттем, алар бөтенесеннән кабул иттем, минем уенча ул якта.
Алай да теге сиздермиләрме соң туганнарың бу теге иминлегең турында, үзеңнең исәнлегең турында?
Соң кайгыралар инде, сездәген югансында.
Хәрби хезмәттә булган вакытта алар белән еш элемтәгә керәсең, үзеңнең исәнлегеңне еш белдереп торасыңмы соң? Тынычландырып торасыңмы аларны?
Әйе, әйе.
Телефон аша.
Әйе.
Кырым турында без сөйләштек, ә менә бу Украинага килгән вакытта шулай ук татар егетләре күптер инде анда.
Бар инде, бар.
Синең яныңда бармы менә трек булырдай, таяныч булырдай нишәләп татар егете бар? Барыбер бит инде татарлар бер-берсе белән алар, ничек дип әйтим, бер-берсен аңлыйлар, якынрак.
Бердәм, әйе.
Бердәм бит инде алар бер-берсенә булышалар, ну менә яныңда нишәләп бар?
О, ансына бармактарын жетмей күпме икен. Ул яктан да шырттабыз безнекілер дегенде. Банда татар мы татар түгіл ма, койдан бұсандағын бары бір. Шуы бұда бүтін өшірегін бірге біз. Бір тігі зұр тату ойлы кіліп кәшіз дегенде. Бүгін керек екен болыш, мен болышам, мена керек болса, мена болышалар.
Ну, бары бір бекен, татарның күңілін татар бары бір яқшырақ аңлы. Аның күңіліден мұңлырақ, татар жырларында ярата. Да бер унлап татар егете бары бер яныңда бар инде.
Бар.
Ә былай татар мохите белән таныту мөмкинлеге бармы соң, аралашу, татар җырларын бергә тыңлыйсызмы дигән шикелле?
Мин үземнең татарлыгымнан курыкмыйм, берселәрдән курыкмыйм дигәндәй, дәрәхәтләнеп, үзебезнең татарлар белән татарча сөйләшәбез.
Татар җырларын тыңлау мөмкинлеге бармы? Сөйләшү генә түгел.
Бар. Ул яктан.
Интернеттан?
Әйе, интернеттан дигәндәй, тыңлыйбыз, әйтәбез, үтенечләр алай. Телефонда да бар, скачыны дигән җырлар бүтәнчеләрем бар.
Русия мәгълүмат чараларында средства массовой информации турында әйтәм инде, Украинада безнең гаскәрләр юк дип белдереп киләләр. Бу теге үзенә күрә бер сәяси сырмы, нәрсә бу?
Ул политиканы аңламыйм, мин шуңа күрә бер-бердә генә әйтәм менә бу сорауыгыз буенча.
Ну ни генә булса да, анда бар контракт белән дә контракт булмаганнар, хәрбиләр дә барыбер бар инде. Ни генә булса да, тегесе.
Бар.
Һәм алар күп.
Белмим, аны күп мәйкәс.
Үлүшеләр, күмүшеләр, андый авыр вакыйгаларны, авыр ниләрне кичерергә туры килдеме? Менә син үзең дусларыңны югалту анда шундый теге күңелне тетрәткән әйберләр булдымы?
Алты малайны югалттым.
Үзең белән бергә хезмәт иткән инде.
Әйе.
Алар кайлардан, Русияның төрле төбәкләреннәнме, кайсы шәһәрләрдән?
Төрле җирдән, Башкириядән дә бар. Ибрагимов башкорт егете.
Эдуард Ибрагимов турында без язган идек, аны алып кайтып җирләүләр.
Әйе, механик, водитель Ибрагимов Эдуард.
Сезнең шофер иде инде бу, индеме?
Әйе, бу инде машинасында йөри, йөртүче.
ул ничек алай вафат булды, халак булды инде бу теге көтмәгәндә нәрсә булды аның?
Вафат дигә әйтәлмим дигәндәй. Минем кешеләр дә бар, китәсем бар.
Сарманнан Фәни Җиһанчы белән әңгәмәне безнең интернет сәхифәбездә дә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Ә хәзер Төркиядәге Кырым татарлары яңалыклары белән таныштырабыз. 11-12 октябрьдә Төркиядә Кырым татарлары җыены узачак. 15 октябрьдә Истанбулда Исмаил Гаспралыга багышланган симпозиум үтәчәк. Анда Татарстан вәкилләре дә катнашуы көтелә. Бу һәм башка хәбәрләр белән Төркиядә Кырым татар хәбәрчебез Зәфәр Каратай таныштырды.
Bu hafta sonu 11-12 Oktyabr günlerinde Türkiye'de 1001 Kırım Tatarlar için toplaşı geçiriliyor. Eskişehir Kırım Tatar Cemiyeti'nin Eskişehir'deki Odun Pazarı Belediye Başkanlığı'nın desteğinden hazırlananları Kırım için ortak akıl çalıştayı toplaşı 11-12 Oktyabr günlerinde Eskişehir'de geçiriliyor. Eskişehir Kırım Tatar Cemiyeti'nin tertipliğine bu konferansiyaga Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Refat Çubarov, Kırım Tatar Milli Meclisi Reisinin muavini ve Bahçesaray Meclis Reisi Ahtem Çigöz, Kırım Tatar Milli Meclisi Reisinin konsultantı ve Kırım'daki idare tarafından Rusya tarafından Kırım'a kırması Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu gibi, Refat Çubarov gibi 5 sene yasaklanan Kırım Haber Ajansı'nın koordinatörü İsmet Yüksel de iştirak ederler. Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Refat Çubarov, Milli Meclis Reisinin muavini Ahtem Çiğköz ve İsmet Yüksel 10 Oktyabr günü İstanbul'a geldiler. O yerden de Eskişehir'e geçtiler. Eskişehir Kırım Tatar Cemiyeti'nin ev sahipliği yapacağı bu toplaşığa Türkiye'deki Kırım Tatar cemiyetlerinin rehberleri ve sivil toplum teşkilatlarının rehberleri, Kırım Tatarlarının Milli Hareketi'nin belli aktivistleri davet edildiler. Toplaşı 11 Oktyabr günü sabah bütün umum halka olgan, açık olgan toplaşığının saat 10'da Eskişehir'de özü de bir Kırım Tatarı olgan ve 1950-1960 seneler arasında Türkiye'de ministerlik yapan Hasan Polatkan adına açılgan salda geçirilecek. Bundaki toplaşı öğlege kadar devam edecek halka açık olarak ve bu umum halka açık toplaşı da Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Refat Çubarov'un da uzunca bir konuşma yapması planlaştırıla. Refat Çubarov'un Kırım'daki sonku vaziyet, Kırım Tatarları üzerine alınıp barılgan baskılar ve bunların neticeleri hakkında bir konuşma yapması beklenile. Daha son öğle vaktinde saat 13'te Atatürk Anıtı'na gelgen davetliler çiçek koyacaklar. Ve öğleden son ve pazar günü de bu toplaşım sadece halka kapalı olacak. Sadece davetliler iştirak edecekler ve gelgen insanlar Kırım'ın geleceğinde aktif işbirliği konusunda neler yapılacağını ken olarak müzakere edecekler bu toplaşımda. Böyle bir toplantı Kırım'ın bu sene Rusya tarafından basılıp alınması ve Rusya topraklarına koşulmasından son ve arkasından Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Refat Çubar'ın, ondan evveli de Kırım Tatar halkının milli yolbaşçısı Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun, daha sonra İsmet Yüksel'in Kırım'a girişlerinin yasak edilmesinden son diasporanın, diasporadaki Kırım Tatar cemiyetlerinin yolbaşçılarından, rehberlerinden Kırım Tatar Milli Meclisi reisinin de iştirak etkeni en mühim, en ken iştirakçılı bir toplaşı olacak. Toplaşı 11 Oktyabr akşamı neşretilecek, rezervasyonun sonuna ermesi planlaştırıla. Bu toplaşığın sentyabr ayında yapılması planlaştırılaydı. Lakin Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Refat Çubar'ın yoğun milletler ara konuşuları ve işleri münasebetinin bu vakitka kaldı. Bu arada da Kırım Tatar halkının yolbaşçısı Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu da 2-3 günlük bir İstanbul ziyareti yaptı ve Kiev'e kayıttı. Birleşken Milletler'in Ukrayna ve Kırım'daki insan hak hukuklarının vaziyetinden alakalı neşretkeni raporda Kırım'da insan haklarının vaziyetinin kün künden sayın osallaşkanı ağır vaziyetke doğru ketkeni Kırım'dan Ukrayna'ya ketken mültecilerin koç etken insanların sayısı da sürekli köterilgeni artkanı bildirildi. Birleşken Milletler'in bu raporunda Rusya idaresinin hususan Kırım Tatarlarına karşı ciddi ağır baskılar represya yapkanı da yazıldı. Birleşken Milletler raporunda milisya Kırım'da aşırı kitaplarını mana gösterip Kırım Tatarlarına ve Ukraynalılarının evlerine aramalar yapa, baskınlar yapa, mekteplerde, camilerde, dini yerlerde teşkerüler geçire denildi. Birleşken Milletler İnsan Hakları Yukarı Komiserliği Kırım ve Rusya İdaresine Kırım Tatarlarına karşı alınıp varılan represyanı ve onlarını bezdirme, yıldırma faaliyetlerini toktatmanı teklif etti, istedi. Ayrıca Kırım ve Rusya idaresinin miting, din ve serbest hareket etme hürriyetinin azatlığının milli terbiye, ekonomik ve sosyal haklarında Kırım Tatarları için garanti altına almasını da istedi. Kırım'da aktivistlerin kaçırılması, öldürülmelerin pek ciddi bir surette teşkerilmesi gerekenin belirtken Birleşken Milletler Kırım'dan da gün künden sayın koç etken insanları sayısının 17 binden ziyade olganın bildirdi. Birleşken Milletler'in neşir etkeni Ukrayna ve Kırım'daki insan hak hukuklarından alakalı raporunda. Gelecek hafta içerisinde İstanbul'da büyük bir milletler arası İsmail Gazi Buralı sempozyumu geçirildi. Bu sempozyumunu İstanbul Üniversitesi, İstanbul Türk Ocakları ve Kırım Mühendislik Pedagoji Üniversitesi ortak olarak barabarlaşıp tertip ettiler. Bu toplantı, bu milletler arası sempozyum 15 Oktyabr Çarşembe günü İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi konferans salonlarında başlayacak. Bunun için 15 Oktyabr günü Cemil Binsel konferans salonunda sabah saat 10'da açılış merasimi geçirilecek. Bu sempozyumda Kırım Mühendislik Pedagoji Üniversitesi'nden, Kırım'dan, Azerbaycan'dan, Tataristan'dan ve pek çok üniversiteden, başka memleketlerden, üniversiteden İsmail Gaspıralı hakkında uzmanlar, araştırmacılar, tarihçiler, edebiyatçılar iştirak ete. Milletler Ara İsmail Gaspıralı sempozyumunun ana başlığı İsmail Gaspıralı Bey'in ölgeninin vefatının 100. senesinde tilde, fikirde, işte, birlikte şiarının kayerindemiz, neresindemiz adlı sualge bu araştırmacılar cevap verecekler. 15 Oktyabr günü başlayacak, 16 ve 17 Oktyabr günlerinde devam edecek. 17 Oktyabr akşamı yekunlenecek Milletler Ara İsmail Gaspıralı sempozyumuna her bir insan, her bir meraklı da gelip bakabilirler. İstanbul Türk Ocakları ve İstanbul Üniversitesi bu konferansiyada neşir edilgen bildirimlerini ayrıca kitap olarak neşretmeni planlayın. Diğer taraftan da İstanbul Türk Ocağı'nın Kırım Mühendislik Pedagoji Üniversitesi'nde açacağı İsmail Gaspıralı Müzey Kütüphanesi'nin de hazırlıkları devam ete. Bu Kırım'daki olgan vakiyalar sebebinden nasıl olacağı en üstte kesinleşmese de bu İstanbul'da 15-17 Oktyabr günlerinde 3 gün boyunca devam edecek Milletler Ara Gaspıralı Sempozyumunun da bir varyantının da Kırım'da geçirilmesi planlaştırılıyor. İsmail Bey Gaspıralı'yla alakalı büyük bir sempozyum da Dekabr ayında Bursa'da geçirilecek. Bursa Türk Ocakları ve Uludağ Üniversitesi'nin tertiplegeni bu milletler ara İsmail Gaspıralı konferansiyası münasebetinin ve İsmail Gaspıralı'nın doğganının 100. senesi münasebetinin de Bursa Türk Ocakları üniversite talebeleri arasında İsmail Gaspıralı hakkında konkurs açtı. Bu konkursta talebeler, üniversite talebeleri İsmail Gaspıralı'nın çeşitli taraflarından hakkındaki görüşleri hakkında kompozisyon yazacaklar, nesir yazıp yollayacaklar. Bundan alakalı malumat Bursa Türk Ocakları'nın internet saytında ken olarak neşir edildi.
İstanbul'da Kırım Tatar haberşimiz Zafer Karatay buldu. Bu haberlerini siz Kırım'da Meydan Radyosu'nda da tınlayalasız. Hazır Kırım Tatarlarının Kora Deniz Jırın tınlarına teklim etebiz.
Selam sana Kara Deniz, yıllar geçip görüştük, benim alım fena değil, tek başıma çaltıştı. Ya sen deniz neler gördün, niçin gözün yaşlana? Aklama sen, dostlar koçtu, yanı ömür başlana. Ya sen deniz neler gördün, niçin gözün yaşlana? Aklama sen, buzlar koçtu, yanı ömür başlana. Selam sana Kara Deniz, ait sen bana alın. O ben senin yalnız kalan taşlarını yalın. Tek bir şeyini yakşı bile, sensin benim takatım. Senden aklam, senden kulem, sensin benim hayatım. Tek bir şeyini yakşı bilem, sensin benim takatım. Senden ağlam, senden kulem, sensin benim hayatım. Eğer ölsem senin yalın, olsun benim mezarım. Selam sana Kara Deniz, gelip aytır ballarım. Bugün sana dua etmem, üzülmesin nesilim. Benim ömrüm, benim Allah'ım, sensin Kara Deniz'im. Bugün sana dua etmem, üzülmesin nesilim. Benim ömrüm, benim Allah'ım, sensin Kara Deniz'im. Seni oylap hasret çekip kaç kerelerden öldüm. Sana deniz kaytmak için kaç kereler dirildim. Bugün sana dua edem, üzülmesin nesilim. Benim ömrüm, benim Allah'ım, sensin Kara Deniz'im.
Azadlık Radyosu'nun bugünkü tapşırığı tamam. Hürmetli dinleyiciler, onu landış karası ve ezirledi hem alıp barda kilesi şiraşularına kadar isen sağ kalınız.